Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao Vladimir Maraš, kompozitor i muzički producent iz Crne Gore.
Počinju pripreme za pečenje rakije. Uz povremeno čišćenje oružja, to je jedan od važnijih crnogorskih rituala. Da ugradimo ovo dok ne dođemo u Evropsku uniju.
Podsjećamo i na neke od tema koje su bile u središtu pozornosti u našim programima. O utjecaju crkve i nacionalizmu u Hrvatskoj govori hrvatski filozof Boris Buden.
Fašizacija društva je ono što iza svega toga i kroz taj mjehur ideološki zapravo prodire na najmoćnije pozicije u društvu.
Nakon premijere filma koje je dijelom financirala Srbija, a čija je namjera osujetiti pokušaje Kosova da postane članicom UNESCO-a, poredeći uništavanje manastira na Kosovu sa postupcima militantne islamske države, nekadašnji pregovarač u Beogradu u dijalogu sa Prištinom, danas opozicijski političar Borko Stefanović postavlja pitanje.
Kako s jedne strane dajete film koji pravi tako snažna poređenja, a pregovarate sa tim ljudima? I što je još važnije, ulazite sa tim ljudima u koaliciju u vladi Kosova.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije uz posjećanje da vijesti vikendom pratite na našem web portalu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik sedmice kojeg je vodio Vladimir Maraš, kompozitor i muzički producent iz Crne Gore.
Subota, 16. septembar 2017. Vrijeme u Crnoj Gori prolazi kao i bilo gdje drugo. Sedmica ima 7 dana, dan 24 sata, sat ima 60 minuta. Ali ponekad stiče se utisak da je vrijeme stalo. Crne Gore nema u završnici Evropskog prvenstva u košarci, iščekuje se veliko finale između Slovenije i Srbije. Košarkaški znalci i stručnjaci na svakom su koraku. Uživancija. Subota provedena je s prijateljima, ljubiteljima domaće loze u jazz klubu Sejdefa po starom dobrom običaju. Lista se dnevna štampa, prepričavaju događaje i analiziraju utakmice. Ima tu i dobre šale. Što bi staropodgoričani rekli, pravi se ešek. Nedjelja, 17. septembar. Jutarnji let za Beograd. Te večer imao sam čast da prisustvujem jednom od najboljih koncerata u posljednje vrijeme. Gordon Sumner, poznati kao Sting, održao je koncert u Beogradskoj areni pred 15.000 posjetilaca u okviru svoje 57th and 9th turneje. Iako ga većina doživljava isključivo kao pjevača, Sting je ipak mnogo kompleksnija muzička ličnost. On je harizmatični i kreativni predator. Tog dana srpska prijestolnica bila je živopisno aktivna. Dan je počeo policijskom blokadom grada zbog najavljene parade ponosa, nakon toga čekao se maraton, a otprilike u isto vrijeme kada je Sting trebalo da započne nastup u večernjem terminu, košarkaška reprezentacija Srbije borila se za zlato na Evropskom prvenstvu. Izborila je srebro, ali je zato Sting uzeo zlato. Ponedjeljak, 18. septembar. Što reče na moj prijatelj sa kojim se čuh, a tema je bila pomenuti spektakl u areni, kako kaže, dosta klaustrofobično zvuči ta priča o Stingovom vrhunskom koncertu u Beogradu, u srcu zemlje, zadruge, parova i farme. Kad malo bolje razmislim, u pravu je, to jeste opasan kulturološki presedan. Ali još opasnije bojim se ovaj naš, jer kažu rejtinzi i Crna Gora je zemlja, zadruge, parova i farme, ali bez Stingovog koncerta. Ovih dana se nekadašnja jugoslovenska prijestolnica gradi, trgovi, mostovi, kružni tokovi se užurbano renoviraju, gužve su nesnosne. Ali imam utisak da su učesnici u saobraćaju, uprkos režimu koji više podsjeća na Indiana Jones uslove nego na uređen saobraćajni sistem, značajno tolerantni i strpljiviji. Kad se čovjek sjeti takozvane podgoričke milisekunde, a za neupućene, to je ono kada treći ili četvrti iz reda na semaforu već na pojavu žutog svjetla momentalno nalegne na sirenu, i time sugeriše da je odavno trebalo da krenete. Beogradski saobraćajni haos mu dođe kao izlet u civilizaciju. Utorak, 19. septembar. Posljednji dan boravka u Beogradu i samo ovlaš pogled na elektronske medije neumoljivo sugeriše da je pred nama nova sezona ružičastog programa koji, kako oni na komercijalnim televizijama vole to da kažu, sigurno pomjera granice. Tako je, ali granice zdravog razuma. Možda neki od vas i znaju, ali za one druge koji nisu imali čast do sada, evo nekoliko informacija o tom spektaklu, koji ćemo, nažalost, ni krivi ni dužni, morati da gledamo i mi u Crnoj Gori. Koliko je vjerovati mediju takvog karaktera, taj sadržaj je najveći, najskuplji televizijski projekat na ovim prostorima, za koji je čak napravljen i mali grad. Dakle, nije više farma, sada je zadruga. Kako javlja isti izvor, veliki majstor produkcije i prvi čovjek ovog giganta uspio je da usvoji 8-mjesečnu bebu majmuna, koja će narednih mjeseci živjeti pod istim krovom s ovim ljudima. Naravno, bebi neće ništa faliti, reče on. Imaće sve moguće uslove za normalan život. Uz macu diskreciju. Majmune, izdrži. Srijeda, 20. septembar. Povratak kući u Podgoricu. Radni dan prepun stresnih situacija. U popodnevnim satima uspio sam da se primaknem klaviru i da preberem po sjećanju i dirkama. Uz malo Bob Jamesa, malo Pat Metinija, malo Chick Corea ili Herbie Hancocka, čisto da prsti ne zakržaju. A onda popodne opet u administrativne agonije. Večernji sati rezervisani su za kontakt sa New Yorkom, sa centralom Made in New York Jazz Festivala, s kojim imam partnerske odnose već 4-5 godina. Rezultat tih odnosa je postojanje Made in New York Jazz Festivala u Crnoj Gori, svake godine u prvoj polovini mjeseca juna. Randy Brecker, Mike Stern, Alex Blake, Sharon Clark, Jerome Jennings, Wayne Scafferi, samo su neka od imena koji su prethodne dvije godine protutnjali Crnom Gorom i donijela nam dah urbane njujorške muzičke scene. Uz malu pomoć prijatelja, jazz festival će dugo živjeti u Crnoj Gori. Srećom! Četvrtak, 21. septembar. Da li nam se dogodilo da, uživajući u zalasku sunca i pogledu sa vaše sobstvene terase na grad, svjedočite fenomenu leteće kese za smeće, čiji se sadržaj pri kontaktu sa tlom raspršuje i tu, tako prosut, podsjeća na bolno necivilizacijsko ponašanje građana prema sebi i svojoj okolini. Jedan moj poznanik sproveo u djelo briljantan plan, a to izgledalo ovako. Nije mu bilo teško dobrati pažnju na tajming u kome se to dešavalo sa nekog spratova u njegovoj stambenoj zgradi u elitnom dijelu Podgorice. Nekoliko kesica čipsa i par litara popularnog gaziranog pića motivisalo je dječake iz kvarta da neizmjenično zabilježavaju videozapise tog dijela zgrade. Ubrzo je poletjela. Sa petog sprata vidjela se samo ruka. Moj poznanik je odmah dobio dokazni materijal. Pregledom materijala smatra da ima dovoljno osnova sumnje da otvori izviđaj. Sutradan i narednih dana je uz pomoć istih klinaca utvrdio da se radi o istom počinjivcu. Nakon procesa izviđanja, pokupio iste klince, kupio im rukavice za jednokratnu upotrebu i krenuo u akciju. Sve to usred bijela dana, kad u kontejnerima možete naići na 600 mogućnosti. Zajedničkim snagama su tih 10 kesa popeli na 5 isprat, direktno na otirač, tik uz ulazna vrata komšije, a moj poznanik iskoristio priliku i zađenuo prigodnu poruku dovratak. Poruka je sadržala obaveštenje o akciji, uz poruku priložio i poklon USB stick sa nekoliko video dokaza opravdanosti takve sumnje i ispravnosti takve odluke. Najvažnije od svega, pismo je potpisao punim imenom i prezimenom. Od tog dana nikada više opomenuta porodica nije bacila niti čačkalicu preko svoje terase na javni prostor ispred ulaza. Vrijeme je da se počnemo osvješćivati, svako od nas pojedinačno, da bismo dugoročno kreirali ambijent u kome je lijepo, vaspitano, obrazovano in. A da je sve drugo, suprotno tome, veliki aut. To neće niko raditi za nas i u naše ime. Djeca nas čekaju da ih naučimo vrijednostima i životu. Petak, 22. septembar. Počinju pripreme za pečenje rakije. Uz povremeno čišćenje oružja, to je jedan od važnijih crnogorskih rituala. Da ugrabimo ovo dok ne dođemo u Evropsku uniju. Danas mi napade da bi valjalo da što prije shvatimo da su ljudi sa ovih prostora, ljudi svih bivših jugoslovenskih teritorija, htjeli to ili ne, išli brže ili sporije putem evropskih integracija, ipak osuđeni jedni na druge, do vijeka. Ali da to nije loše. To bi trebalo bude dobro. Naše različitosti nužno nisu mana. Na nekim drugim tržištima bi čak trebalo da budu naša prednost. Naša šansa su specifični kulturološki modeli ovih prostora kojima bi trebalo da Evropu ojačamo. Samo još da ljudi to shvate, da treba da dijelimo umjetnost, kulturu, sport, da podržavamo jedni druge na svim poljima, da normalno živimo svoje živote. Dok se to ne dogodi, tavorit ćemo. Bićemo lak plijen velikim igračima jer smo ovako rascijepljeni i neupotrebljivi. Što je najgore i što je vidljivo iz aviona, neupotrebljivi smo i sebi, svako na svoj način.
Bio je to dnevnik koji je pisao Vladimir Maraš, kompozitor i muzički producent iz Crne Gore. Od subote 23. do petka 29. septembra dnevnik će voditi Ajla Demiragić, docentica na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O prilikama u Hrvatskoj za naš radio govori filozof iz Berlina Boris Buden. On smatra da su proustaški, filoustaški i fašistički kadrovi vjerojatno duboko u vojsci, policiji, tajnoj službi i na svim ključnim pozicijama u društvu. To je priprema za obračun u slučaju ako se neko pobuni, kaže Buden. Dosta bi se toga moglo reći o aktualnim hrvatskim prilikama, ali mnogi upozoravaju na sve snažniju ulogu Katoličke crkve u Hrvatskoj koja počinje određivati samu bit društva. Gdje je tu sloboda izbora o kojoj se toliko govorilo nakon 90-ih?
Pa nema slobode izbora, to je isprazna fraza. Pozicija Katoličke crkve zapravo danas u Hrvatskoj otkriva cijeli zapravo jedan dublji historijat tog problema odnosa između crkve i države. Vjera ulazi u sve pore društva i okupira ono mjesto na kojem je nekad bilo društvo koje je razoreno u neoliberalnoj globalizaciji. A kod nas je specifično to da je Hrvatska katolička crkva, koja je zapravo u jugoslavenskom socijalizmu bila u poziciji privatnosti, dakle bila je odvojena od države, nije bila zabranjena, ljudi su išli u crkvu, ali u crkvu su išli oni koji su stvarno vjerovali u Boga. Ona je u funkciji, u ideološkoj funkciji nečega što se može reći ideološki, temeljni ideološki aparat Hrvatske države, ili ja to ne zovem Hrvatska država, ja to zovem hrvatski nacionalistički režim. Ona je sam ideološki temelj tog hrvatskog nacionalističkog režima.
Međutim, kada u javnom životu pojedinci pokušavaju polemizirati sa pojedincima iz crkve ili pojedincima iz aktualne vlasti, najprije ih se etiketira komunistima, jugoslovenima, Srbima. Sa etiketama naravno izostaje bilo kakav dijalog. Da li je i to cilj?
Naravno da komunista više nema, ali ih je u javnosti izgleda kao da komunizam od oktobarske revolucije do danas nikad nije bio jači u Hrvatskoj, prijeti dakle demokraciji i svemu, što naravno je smiješno. Ali gledajte o čemu je riječ. Hrvatski nacionalni projekt je u dubokoj legitimacijskoj krizi i to se raspada ljudima pred očima, više im ne možete obećati niti milijarde dolara od dijaspore, niti da će sutra vratiti kredite, oni to shvaćaju. E, u tom smislu se zaoštrava ta ideološka borba, a da je ona potpuno zastarjela, da ona nema više uopće relevantne, ne barata relevantnim pojmovima, dakle, još uvijek su Hrvati ugroženi od Srba komunista, srbo-četničko-jugo, partizanskih komunista itd. To je potpuno ispražnjeno, međutim, fašizacija društva je ono što iza svega toga i kroz taj mjehur ideološki zapravo prodire na najmoćnije pozicije u društvu.
Upravo sam vas to htjela pitati. Naime, ono što se u Hrvatskoj počelo pojavljivati početkom 90-ih, pozivanje na ustašku državu, kao da je poprimilo neki legalitet. Dokuda to mijenjanje povijesnih činjenica u Hrvatskoj može ići?
Ono što je nekad bilo desno, radikalno, zašto su vjerovali da je Tuđman u stanju držati na nekakvoj desnici, ekstremnoj, kao nešto ridikulno itd., to prelazi u sam centar društva. Pa šta je ustaštvo? Ustaštvo nije u tome da se viče za dom spremni itd., nego u tome da su proustaški, filoustaški, fašistički kadrovi vjerojatno duboko u vojsci, u policiji, u tajnoj policiji, na svim ključnim pozicijama u društvu. To je dakle priprema za obračun u slučaju ako se netko pobuni.
Bio je to razgovor sa filozofom Borisom Budenom, a u najnovijoj analizi događaja na Balkanu govori i direktor instituta IFIME Zijad Bečirović, koji zaključuje da predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se nalaze u zajedničkoj misiji destabilizacije regije, razgovarala Dženana Karabegović.
U najnovijoj analizi kritikujete predsjednicu Hrvatske Kolindu Grabar-Kitarović, ocjenjujući da zaoštrava odnose sa susjedima i da je u sukobu sa ključnim ljudima u HDZ-u.
hrvatska predsjednica Grabar Kitarović izmišlja jednu novu opasnost, to su navodni islamski teroristi kojih prema njenom razumijevanju i informacijama ima negdje 10.000 u Bosni i Hercegovini, ali sada je postoji jedan drugi ozbiljniji problem, jer je Hrvatska postala punopravna članica Europske unije, punopravna članica NATO, te njene riječi se čuju u obitelji, u porodici i to predstavlja u stvari nanošenje otvorene štete samoj Bosni i Hercegovini. Niti u Bosni i Hercegovini postoji 10.000 islamskih terorista i za sve što se kaže moralo bi postati dokazi. Međutim, Hrvatska ne nudi nikakve dokaze, a Bosna i Hercegovina za sada ne reaguje na način na koji bi to trebala. Imali smo reakciju vrhovnog poglavara muslimana, međutim, ovdje se radi o međudržavnim odnosima. Naravno, to treba spriječiti.
Zbog čega još niko od predstavnika, barem nezvaničnih predstavnika Bosne i Hercegovine, nije reagovao na ove tvrdnje, izuzev ministra sigurnosti BiH i predsjedavajućeg vijeća ministara?
Sve to govori u stvari u kakvoj situaciji se nalazi sama politička scena u Bosni i Hercegovini i u stvari da ne postoji jedna koordinacija u samoj vanjskoj politici Bosne i Hercegovine. I ovdje nije samo pitanje da se radi o Bosni i Hercegovini ili Bošnjacima. Bosna i Hercegovina kao država treba da zaštiti sve svoje građane. Sutra može doći do napada na neku drugu etničku zajednicu koja živi u Bosni i Hercegovini.
U kom kontekstu posmatrate djelovanje srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, odnosno njegovo djelovanje, kako tvrdite, u destabilizaciji BiH?
U stvari, on jednostavno ne može iz svoje kože. On je ostao u dubini duše srpski radikal, a tu retoriku proevropsku koju upotrebljava, u stvari, ona je samo jedna vrsta floskule da pokušava Srbiju približiti Evropsku uniju. Problem ovdje nastaje kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, zato što Srbija želi jedan dio Bosne i Hercegovine, a to je entitet Republika Srpska, uključiti u te svoje projekte Euroazije i navodne neutralnosti, što u stvari je tipično miješanje unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine.
Da li u tom kontekstu se može dovesti i izjava gospodina Dodika koju su ponedjeljak osudile i kancelarije visokog predstavnika i ambasada SAD-a, u kojoj je nedavno poručio da će Republika Srpska i Srbija jednog dana biti jedno?
Aleksandar Vučić oko sebe ima jednu ekipu ljudi koja govori ono što on misli, a što on ne smije ili ne želi kazati u određenom kontekstu. Tu je prije svega Aleksandar Vulin, Marko Đurić, a i eksponent njegove politike je sasvim sigurno i Milorad Dodik, jer svu tu pažnju koju pokazuje Dodiku, to je u stvari jedan znak podrške Dodiku i njegove politici.
Koliko ovakve politike koje vode Hrvatska i Srbija prema vašoj ocjeni mogu biti jake obzirom na mlak ili nikakav odnos Bosne i Hercegovine prema tim problemima?
Postoje dva pristupa. Jedan pristup kaže da možda nije dobro ni ne reagirati na sve te provokacije koje dolaze iz susjedstva. Postoji drugi pristup gdje treba vrlo jasno poslati poruke, ali te poruke ne treba da šalju etničke zajednice ili lideri etničkih zajednica. To moraju slati institucije države. I nije logično da pojedini članovi predsjedništva zastupaju interese druge države, a ne države koju predstavljaju i u stvari na toj funkciji su plaćeni od poreskih obveznika Bosne i Hercegovine. Mislim, sve dok je takva situacija da u stvari nećemo imati očekivanu reakciju vlasti Bosne i Hercegovine i bit će uvijek ta natezanja da će svako naginjati ovisno od kojeg etničkoj zajednici pripada prema pojedinoj državi. Ja se iskreno nadam da će u nekom doglednom vremenu ta politika evoluirati i da ćemo dočekati to da postoje jasni zajednički stavovi koji brane državu Bosnu i Hercegovinu. Upravo takvih izjava, ali politički mobbing će postojati, znači Bosna će biti i dalje pred snažnim političkim mobbingom svojih susjeda i zvaničnog Beograda i zvaničnog Zagreba.
Gost našeg programa bio je direktor instituta IFIMES iz Ljubljane, Zijad Bečirović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dok s jedne strane pregovara o normalizaciji odnosa i podržava učešće Srpske liste u aktualnoj kosovskoj vladi, vlada Srbije istovremeno vuče i poteze koji ostavljaju utisak drugačije politike. Posljednji primjer je premijera dokumentarnog filma čija je namjera da se osujete pokušaj Kosova da postane članom UNESCO-a, a koja je nanovo uzburkala odnose Beograda i Prištine. Vlada Kosova reagirala je oštro, ocijenivši državno podržani film kao raskorak sa procesom normalizacije u okviru dijaloga koji se vodi u Briselu. Priredili Amra Zajneli i Ognjan Zorić.
Osjetljivo pitanje kulturnog nasljeđa Srpske pravoslavne crkve, koje se nalazi na teritoriji Kosova, te pokušaj da se onemogući prijem Kosova u međunarodne organizacije, nije novo, a u bližoj istoriji bilo je i predmet zahlađenja odnosa sa susedima, poput Makedonije. U dokumentarnom filmu koji je ovo pitanje aktualizovao, a čiji je jedan od pokrovitelja i vladina kancelarija za Kosovo, uništavanje srpskih crkava i manastira upoređeno je sa uništenjem kulturnog nasljeđa od strane militanata takozvane Islamske države u Iraku. Zbog toga Borko Stefanović, bivši glavni pregovarač Beograda u dijalogu s Prištinom, danas opozicioni političar, postavlja pitanje.
Kako s jedne strane dajete film koji pravi tako snažna poređenja, a pregovarate sa tim ljudima? I što je još važnije, ulazite sa tim ljudima u koaliciju u vladi Kosova.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo iz redova vladajuće Srpske napredne stranke Milovan Drecun, uz ogradu da film nije gledao, ističe međutim kako ne misli da su ocjene iznete u njemu prejake, te da ne vidi ni zašto bi film, koji smatra slobodnim umetničkim tumačenjem, bio u neskladu sa dijalogom koji se vodi u Briselu, odnosno sa opredeljenošću vlade Srbije da se problem Kosova reši.
Ako dijalog zavisi od filma, onda ja ne vidim svrhu uopšte da se bilo kako nastavlja dijalog. Dijalog prvenstveno mora da zavisi od obaveze koje Priština treba da ispuni, a koje je preuzela postignutim dogovorom u Briselu, to je formiranje zajednice srpskih opština. I nama je mnogo bitnije da se omogući pravoslavnim vernicima da mogu da one neuništene svetinje da obilaze redovno.
Drecun podlači i da osuđuje svako nasilje nad bilo kojim verskim objektom, ali i kaže da je pravljenje paralele između rušenja objekata Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i onih islamske verske zajednice tendenciozno. Prema podacima Srpske pravoslavne crkve na Kosovu je neposredno nakon rata 99. uništeno ili oštećeno preko 150 pravoslavnih hramova i manastira, uključujući i 35 objekata uništenih ili oštećenih tokom martovskih nereda 2004. Retko se u Srbiji međutim pominjalo da su kosovske vlasti preuzele odgovornost da obnove sve verske objekte oštećene 2004. Skupština Kosova je naime za to tada odvojila 3,5 miliona evra, dok je do 2010. taj budžet porastao na 10 miliona. Također, na Kosovu je tokom rata uništeno i 218 džamija, koje su umeđu vremenu obnovljene, dok neke još uvek čekaju na izgradnju, kao što je ona koja se nalazila pored Ibarskog mosta u Mitrovici u severnom delu grada. Umeđu vremenu, vlada Kosova je uvredljivim ocenila premijerno prikazani film autora Borisa Malagurskog, saradnika ruskog medijskog servisa Sputnik, poznatog po kampanji protivljenja članstvu Kosova u UNESCO, ali i po filmu koji pokušava da ospori optužnicu protiv okrivljenih za brutalno ubistvo navijača iz Tuluza, Brisa Tatona, u centru Beograda 2009. U saopštenju kosovske vlade dodaje se i da su
prepreke na putu Kosova ka međunarodnom priznanju i članstvu u međunarodnim organizacijama koje nastavlja da vrši Srbija u suprotnosti sa principima politike dobrosusedstva u raskoraku sa odlukom Međunarodnog suda pravde procesom normalizacije odnosa u okviru dijaloga potpomognutog od strane Evropske unije i protiv procesa pomirenja naroda nakon teškog perioda istorije.
A reagujući na ovo saopštenje, direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić kratko je rekao da je to prvo veliko priznanje za dokumentarni film, te da će nastaviti da podržavaju projekte koji govore istinu o našem nasljeđu na Kosovu. Za Borka Stefanovića motiv za pokroviteljstvo filma od strane kancelarije bilo je skretanje pažnje sa učešća Srpske liste u kosovskoj vladi.
Finansiranje tog filma je na neki način kupovina tišine o za njih nezgodnoj koaliciji sa Ramušem Haradinajem.
A čitava situacija, odnosno potezi koje Beograd vuče i retorika koja se može čuti, za istoričarku Branku Prpu pokazuju nesklad koji smatra jednim od ključnih problema.
Mi jasno vidimo da politička praksa njihova je jedno, a da je javni govor koji uopšte ne dotiče i ne objašnjava tu političku praksu potpuno drugo. Drugim rečima, oni pristaju na sve što Evropska unija traži od njih, a pritom u svojoj javnosti i pred svojim građanima drže vatrene govore koje se u najblažem slučaju mogu pokazati ili nazvati primjerima intolerancije. Teške reči tu padaju,
kaže Prpa, poredeći istovremeno aktualno stanje sa, kako je rekla, partijom ping-ponga koju politička elita igra sa svojim građanima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amra Zeineli, iz Beograda Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O politici u Srbiji možda govori i primjer Vladimira Radosavčevića, šefa inspekcije rada Moravičkog okruga, koji je u službenoj kancelariji okačio fotografije predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i ministra obrane Aleksandra Vulina. Kako javlja Vladimir Nikitović, dok veći dio javnosti taj čin vidi kao poltronstvo, ovaj državni činovnik ne vidi ništa sporno u tome.
Njihova dva velika portreta postavljena su na inicijativu koordinatora inspekcije rada Moravičkog okruga Vladimira Radosavčevića. U odluci da okači ove fotografije, on ne vidi čin idolopoklonstva, kako su glasili prvi komentari na njegov gest.
To je slika šefa države i slika ministra koji je ovdje vodio ministarstvo donesti.
Postavljanje fotografija državnih predsjednika u institucijama nije neuobičajena ni u mnogim demokratskim državama, ali s obzirom na energiju s kojom vladajuće snage u Srbiji grade kult Aleksandra Vučića, nikoga nisu iznenadile rasprave koje su usledile. Antropolog Stefan Aleksić smatra da Srbija ne bi trebalo da se ugleda na modele država poput Turske, Mađarske ili Rusije, u kojima se, kako navodi, nesumnjivo gradi kult ličnosti.
Administratori, birokrate, a to su suštini predsjednici, premijeri, oni su je ćate na privremeno postavljene na neko političko mesto, nikad ne smeju da imaju tu neku vrstu pažnje posvećenu samoj ličnosti onog koji to vrši.
Čačanski političari iz redova opozicije ne kriju da su iznenađeni postavljanjem slika u kancelariji inspektorata. Vladica Gavrilović iz Nove Srbije, partije koja je u januaru ove godine raskinula savjet sa naprednjacima Aleksandra Vučića, ocenjuje da se u ovom slučaju nesumnjivo radi o poltronstvu i idolopoklonstvu.
Dok je Nova Srbija bila na vlasti i dok smo bili u republičkoj vlasti važan faktor, ne sjećam se da su bile slike Vojislava Koštunice ili takvih ljudi koji su onako... Čak ni Borisa Tadića, nešto se ne sjećam da sam ulazio negdje da sam viđao. Šta je ovo sad, da li mi svi treba da kao u Severnoj Koreji živimo i da počnemo da se šišamo svi kako se šiša vrhovni vođa, da držimo njegove slike, da imamo odrede devica spremne za velikog vođu, ja ne znam, ali sve je moguće.
S druge strane, Igor Trifunović, prvi čovjek čačanskog SNS-a, u Radosavčevićovoj odluci da na ovaj način ukrasi službene prostorije ne vidi problem.
Ako neko smatra da to treba da bude i da mu ulepšava okruženje, ne vidim ništa sporno da to bude.
Kako god, slučaj iz Čačka je za sada izolovan, ali ukoliko bi ga drugi sledili, lako bi se uskoro mogao pamtiti i kao pionirski. Stefan Aleksić upozorava da upravo potezi poput ovo koji je načinio Vladimir Radosavčević generišu stvaranje kulta ličnosti.
Nema kulta ličnosti van toga što tako neki sitni, beznačajni i potpuno anonimni funkcioneri kače ovog ili onog sliku. Baš se tako to simulira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
30 godina od 8. sednice srpskih komunista. Početak kraja. O događaju prelomnom za uspon Slobodana Miloševića i poraz Ivana Stambolića govore akteri Radoje Stefanović.
Znao je on dobro Slobine mane, ali nikad nije mislio da će Sloba da mu zabije nož u leđa. To nije mogao da zamisli.
Živan Berisavljević.
Sednica CK je bila čisti EPP u funkciji i pripreme Srbije za gazimestansku politiku.
Azem Vlasi.
Atmosfera puna tenzija već je bila pripremljena.
Radoš Smiljanić.
Za pokrajinu koja bi trebala da postane država. I ovi na Kosovu su za to bili. E pa mi nismo bili za to. Ja nisam bio za to.
Nadežda Gaće.
Već drugog dana smo svi potonuli.
Kao iz arhive Radija Slobodna Evropa, neposredno pre nego što je ubijen Ivan Stambolić.
Uprošćeno rečeno, ja sam imao otvoren front iz čela, iz bokova, ali sam mislio da imam leđa sigurna i zaštićena, a odatle je došao nož.
30 godina od 8. sednice u petak 22. septembra u programu i na internet stranici slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Maher Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.